Zažil jsem to. Příběhy ze vzdálených zemí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nechte se spolu s Janou Davidovou a jejím hostem vtáhnout do humoru i dobrodružství z neobyčejných cest. Každou druhou neděli na Českém rozhlasu Pardubice. Zažil jsem to.
Dnešní pořad Zažil jsem to s Jaroslavem Svěceným. Dobrý den.
Krásný den.
Smiřické svátky hudby. Jak souvisejí tyto svátky hudební ve Smiřicích se zahraničím?
Tak ono to vlastně vzniká tím, že koncertuju v různých zemích a člověk se vlastně setkává s lidmi, logicky mluví o svý domovině a po nějaké době si říkáme, co by bylo pěkný, co by bylo zajímavý, a začnu mluvit o festivalu a nakonec se většinou domluvíme, že tyhle interpreti přijedou. Ovšem letos je tomu trošičku jinak. Letos japonská klavírska, která tady bude hrát, tak teď tady momentálně je vlastně na stáži. Je to mladá 23-letá pianistka, která je opravdu famózní, já jsem ji slyšel hrát a musím teda říct, že jsem před ní smekal, protože to je výkon naprosto fantastický, tak se na její festivalové vystoupení na Smiřických svátcích hudby pochopitelně velice těšíme. Eric Gotto, protože máme výročí Chopina, tak bude hrát Chopinovský program, protože máme ve Smiřicích varhany, tak my jsme tentokrát udělali takový zajímavý experiment a to je, my jsme spojili dramaturgický zvuk Smiřických varhan, tady jsou z roku, myslím, že 1764, houslí a jejím klavírem, takže na to se velice těším. Takže tady v tomhle případě pomohla náhoda.
Ale ty jsi byl také v Japonsku, tak zážitek z Japonska.
Tak já tyhle lokality mám hodně rád, kromě Japonska. V těchto lokalitách jsem koncertoval taky v Thajsku, v Indonésii. To jsou místa, kde člověk najednou potkává úplně jiný typ lidí. Tak Japonsko je, co se týče klasiky, velmi daleko, to všichni víme. Pro nás, pro Čechy, je to země zaslíbená a myslím pro ty muzikantský Čechy určitě. Oni mají rádi naši hudbu, poslouchají, kupují si kvanta CDček, DVDček s touhletou muzikou. O tu klasickou hudbu, tu evropskou hudbu je velký zájem.
Ty jsi také významný expert na staré housle. Máš zkušenost i tuto s japonskem?
Japonci nejenom, že hrají mimochodem také na špičkové nástroje, které si z Evropy kupují, hrají i na nástroje našich vynikajících houslařů 20. století především. Z českých houslařů je tam zastoupen Vladimír Pilař z Hradce Králové a Přemysl Otakar Špidlen. To jsou houslaři, kteří tam opravdu housle dodávali. Bohužel ani jeden už z nich není mezi námi, nicméně to byli houslaři, kteří tam byli přednášet. Já do dneška vidím před sebou velký plakát, který měl Vladimír Pilař ve své dílně. To byl plakát, kde měl cyklus přednášek v Japonsku a musím říct, že tyhle cesty mu určitě vynesly veliký zájem o jeho nástroje a ty nástroje tam opravdu jsou a nádherný, viděl jsem je osobně. Oni mají už samozřejmě svoje vlastní experty, kupují samozřejmě i staré italské nástroje, v Japonsku se dá sehnat naprosto neuvěřitelná kvalita, co se týče starých italských housí, francouzské instrumenty, na které se tam samozřejmě taky hraje a Japonec ještě navíc je velmi zručný, takže on jezdí studovat do různých evropských enkláv, jako je třeba Cremona, což je jaksi slavná housařská škola, takže já znám několik japonských housařů, kteří se potom vrátili zpátky a musím říct, že staví velice krásné nástroje a ty japonské nástroje, které jsou datovány z Cremony, kdy to tam třeba ten Japonec zhotovil na stáži nebo byl tam na nějakém kurzu, tak ty nástroje mají opravdu výbornou kvalitu, takže oni jsou strašně učenliví, jsou pilní.
A chtějí vidět také tvoje housle, prohlížejí si je.
Tam jsou lidi, kteří se velice zajímají tím, že mi teď vyšla knížka o houslích, ty slavné evropské housle, tak to je kniha, která je velmi zajímá, protože samozřejmě se dostávají k dalším informacím. A já jsem ještě zapomněl říct, že kromě toho, že je japonský člověk velice houževnatý, on se chce učit, prostě stále se něco učí, stále touží po nových informacích, tak tady ta kniha mu nabízí dostatek informací nových, speciálně i třeba o pražské škole. No a já musím říct, že nemám problém, abych kolegům a muzikantům a lidem, kteří se o ty nástroje zajímají, abych v Japonsku ty nástroje zapůjčil.
Pořád Zažil jsem to s Jaroslavem Svěceným a dnes propojujeme Smiřické svátky hudby se světem.
Samozřejmě, že Peru, Bolívie, to jsou země, které skýtají spoustu muzikantů, kteří vlastně hrají na, říká se tomu dneska odborně hezky, etnicky čisté nástroje. A tím, že vznikl před nějakým časem projekt Vivaldiano, který je vlastně multižánrový, který děláme spolu s Michalem Dvořákem, tak v tom projektu se objevují různí interpreti zahraniční, různí interpreti také čeští, kteří hrajou, a ovšem na nástroje, jež historie ryze cizí. Můžu jmenovat sitaristu Vladimíra Broma, sitar je nástroj indický. Didgeridoo, což je nástroj původem australský, na který hraje Ondřej Smejkal, nebo na koncertě taky někdy Aleš Doležálek. Co se týče Jižní Ameriky, no tak Bolívie, Peru, může na to hrát samozřejmě Čech, ale ono je daleko zajímavější slyšet ty původní interprety, to znamená ty domorodé. Do Smiřic přijede letos Jaime Garvicu a Carlos Segara. Carlos Segara je Peruánec, Jaime je Bolíviec. Člověk si najednou vybaví spíš takové ty soubory, co hrajou někde na náměstíčku. Člověk zastaví a řekne, to je zajímavý, že a pak najednou přijede do Mnichova, oni tam hrajou taky, oni pak putujou tou Evropou. A jenže oni umějí nabídnout daleko víc než toho, co posloucháme na těch náměstíčkách. A to je přesně to, co zajímalo nás, co zajímalo mě a Michala Dvořáka, když jsme dávali dohromady Vivaldiano. Michal před pár lety vlastně jezdil s expedicí České televize po různých lokalitách světových.
To je ona expedice Pandurango.
Je to tak, je to expedice Pandurango, kde natáčeli etnické nástroje a vůbec hudbu různých etnik, což teda musím říct, že byl teda strašně zajímavý projekt a trošku jsem mu záviděl, to bych asi chvilku přestal hrát na housle a jezdil bych s nima, protože to bylo úžasný, když mě to pouštěl. No a vlastně díky tomu tahle objevil spoustu muzikantů, o kterých my tady nevíme, a přitom ty muzikanti dělají velmi kvalitní hudbu, zajímavou muziku, pro nás naprosto neslýchanou v některých případech. No a v případě Carla Segary a Jaime Garvicu to bylo, já jsem poprvé v životě slyšel samploně, slyšel jsem keně, to ten dechový nástroje, slyšel jsem takovou malou kytaru, která se jmenuje charanga, různý perkusivní nástroje. No a tyhle všechny nástroje zní ve Vivaldiánu. Ještě s náma hraje bezvadný muzikant, který taky ovládá tyhle ty nástroje a jmenuje se Chávez. Já jsem jednou na koncertě řekl, že to je Hugo Chávez, což jsem si teda zarazil, protože jak to má člověk v uchu samozřejmě, tak jsem si říkal, že pan prezident s náma asi fakt rád nebude. Tenhle se jmenuje Adolfo. Muzikant úžasný, prostě to jsou chlapy, který navíc ještě působí hrozně pozitivně, když jsem s nima v šatně, tak z nich sála taková zvláštní pozitivní energie a ono to i z toho pódia se přenáší na ty lidi, takže my jsme s nima hrozně rádi spolupracovali, protože i při nahrávce se chovají velmi profesionálně, protože jsou to výborní muzikanti, ale je vidět, jak prostě žili v úplně v jiný hudební kultuře. Já třeba čas od času jezdím do Brazílie. To jsou lokality, které tohle prostě v sobě mají, jiná odrůda, jak se říká té kultury.
Ty jsi právě v té Brazílii byl a ty jsi tam také načerpával energii.
Já jsem tam hrál v São Paulo a v Rio de Janeiro a potom jsem dělal kurzy v São José dos Campos. To je místo, které je najednou v přírodě. Tam, když jsem vedl ty kurzy, tak zajímavé je, že nejlepší žáci byli děti, které už se v Jižní Americe narodili, ale byly to všechny děti s původem Japonska. Zase se tam projevil, když jsme se bavili před chvílí o tom asijském aspektu, o té houževnatosti. No tak tyhle děti byly prostě nejplnější, takže toho uměli nejvíc. Thank you.
S Jaroslavem Svěceným zažil jsem to a tentokrát zažíváme Smiřické svátky hudby s tím, že se díváme ale za roh, díváme se také do zahraničí a protože na těchto svátcích hudby také budeš používat jistě historické zahraniční nástroje. Já jsem si přečetla v programu, že hned na druhém koncertu, poslední den v březnu, máte koncert slavné evropské housle. Tak jaké to jsou slavné evropské housle, Jardo?
Tak já jsem trošku využil toho, že jsme na podzim loňského roku měli velkou výstavu v Obecním domě, která se jmenovala Slavné evropské housle a to jsou nástroje, které jsou výhradně zapůjčené ze soukromých sbírek nebo ze soukromého držení, takže nejsou z žádného muzea. Já jsem se s některými těmi majiteli domluvil, že nám ty housle ještě zapůjčí na tenhle festival do Smiřic a že tím pádem tady zazní nástroje v průběhu toho večera, které budou v italské, německé, francouzské, vídeňské, rakouské, samozřejmě nástroje dnešní a budou tam taky housle, které mají svůj původ v Maďarsku. Ono je strašně zajímavý, pochopitelně všichni známe Antonia Stradivariho, to je jasný, to je jméno, který řekne i laikovi, na to nemusí být žádný znalec houslí, ale tady je spoustu vynikajících mistrů, kteří nežili v Itálii a přesto dosahují obrovských kvalit a ty housle se pokusíme dosměřit přivést a nabídnout je právě v různých skladbách na tom druhém koncertu a zatímco Italové byli nejslavnější výrobci houslí, tak nejslavnější výrobci smyčců byli Francouzi. Ve Francii působil smyčcař, který se jmenoval Eugène Sartori. To byl jeden z nejlepších smyčcařů, kteří vlastně stavěli takový tvar smyčce, který potom další kopírovali, takže při určování pravosti tohohle z toho smyčce je potřeba postupovat velmi opatrně a velmi obezřetně. No tak já mám díky svým přátelským kontaktům s lidmi, kteří mají tyhle ty sbírky přímo v Paříži, tak my přivezeme 3 smyčce, na které se bude v průběhu toho večera hrát, kde si publikum po koncertě může ty smyčce prohlédnout, protože to jsou opravdu unikáty a i laik vidí, že obyčejná hůlka, která na první pohled vypadá jako co, tak je to trošku prkínka potažené koňskými žíněmi, tak může mít opravdu špičkovou kvalitu. Hlavně posluchači nejenom uvidí, jak i uslyší, že ten smyčec s jedněmi houslemi a s druhými prostě ten nástroj zní jinak a to je jeden z momentů, který chci samozřejmě ukázat taky publiku na festivalu.
Tak nejenže zní jinak housle, dokonce housle s jiným smyčcem, takový smyčec, to není 2000 záležitost.
Tak ty Sartorio smyčce, tak to jsou takové, já tomu říkám Rolls Royce mezi smyčcaři. Ta kvalita je obrovská. On používal prvotřídní fernambukové dřevo, které mimochodem, když už jsme mluvili o Brazílii, které se těžilo poprvé u brazilského města Pernambuco, proto se mu říká Fernambuk, že jo, dneska fernambukové dřevo, tak to dřevo je pevné, pružné, on prostě měl dispozici špičkový materiál. A druhá věc, on vymyslel takový tvar, že ten smyčec je poměrně odolný, že není tak háklivý na ulomení nebo na štípnutí. On má poměrně masivní tvar na špičce. Tam posluchači zažijou na tom koncertě takovou zajímavost, že jim zahraju jednu skladbu s 2 různýma smyčcema. A jenom na první poslech je vidět, že ten krásný nástroj, který držím v ruce, neovlivňuje jenom moje ruce, ale ovlivní i ten smyčec. Protože ten kvalitní smyčec, když má perfektně udělaný těžiště, je prostě perfektně vypracovaný, že se krásně, příjemně, pevně drží v ruce, člověk dokáže vyloudit daleko kvalitnější, daleko zajímavější zvuk. Takže i smyčec je strašně důležitá součást při hře na housle, není to jenom v těch houslích samotných.
A stále se používají koňské žíně?
To je taky zajímavost. Existují samozřejmě umělé žíně, které se nějaký čas používaly i na školní smyčce. To jsou takový možná, jestli naši posluchači připomenou ty černé žíně, které nebyly bělené, že jo, ty se používají buď přírodní, anebo umělé. Bohužel ty umělé se ukázalo, že to prostě není dobrý. Takže oni jsou ty koně speciální v Mongolsku a v Číně, který mají ty vlastce opravdu pevné, protože tady jde o to, že se nesmí trhat tak často. Jo. Ten potah by měl nějakou dobu vydržet, tak u frekventovaného interpreta vydrží ten potah tak 3 měsíce a musí se vyměnit. U méně frekventovaného může vydržet i několik let, samozřejmě, pokud to nespuchří. Jo. A zatím nikdo na nic lepšího nepřišel. Na druhou stranu je to docela hezký, že člověk hraje vlastně na přírodní záležitosti, dřevo, materiál a ještě ty koňský žíně, já si myslím, že to k tomu docela dobře patří.
S Mongolskem sně připomněl koně Převalského.
Tak oni jsou ty koně speciální, tam spíš jde o to, musí to být teda, jak my tomu říkáme, kuň chlap, protože nenapadá mi lepší přirovnání. Kobila si na to občas čůrá, takže tím pádem ta situace u těch koňských žíní je potom problematická, protože to vlákno je narušené. Samozřejmě ten vlasec by byl náchylný k prasknutí, ale strašně je zajímavý, že tyhle ty materiály se k nám dovážejí, protože ta práce s těma koňma není žádná legrace a musím říct, že mě do dneška není jasné, jak to ekonomicky vychází, protože chovat koně za účelem pouze žíní, že jo. To je docela teda šílený a je skvělý, že to ještě dneska existuje. Na druhou stranu je pravda, že smyčcařů, violistů, violončelistů, kontrabasistů je spoustu, no a asi zřejmě to využití je veliký, takže se to pořád rentuje.
Smiřické svátky hudby s Jaroslavem Svěceným a ty s nám, Jaroslave, slíbil, že ve Smiřicích uslyšíme různé evropské housle. Hovořili jsme o smyčcích, tak teď housle, které uslyšíme.
Takže, když opomenu teď Francii, co se smyčců týče, o které jsem už mluvil, tak uslyšíme housle německé. Uslyšíme housle jednoho z nejlepších barokních houslařů, který se jmenoval Leopold Widhalm. Housle jsou z druhé poloviny 18. století. Vlastně ty kořeny tohohle z toho houslaství jsou podobné jako od pražských mistrů, kteří přišli z Jižního Bavorska k nám do Čech. Jméno Widhalm patří vedle jména Klotz a Steiner, vlastně k těm nejvýznamnějším německým houslařským mistrům. To jsou opravdu nádherné housle, na který se těším. Je z nich ještě cítit teda to baroko, to je pravda, jsou klenutější, ale mají ten zvuk opravdu teda mimořádný. Potom uslyšíme housle z Jižního Bavorska, z Filsu u Fisenu, což je dneska rakousko-německé pomezí, což jsou housle Johana Michaela Willera, který se později přestěhoval do Prahy, na jeho housle, kdy si hrával dokonce Josef Slavík a také Wolfgang Amadeus Mozart při první návštěvě manželů Duškových na Bertramce. Byl to houslař, který už ve své době opravdu získal veliký věhlas, takže ten je z Filsu u Fisenu. Potom se uslyší nástroj, který pochází z Válu, dneska Maďarsko, tenkrát to byla župa stoliční Bělehrad a ty housle vyrobil Anton Sit, o kterém se traduje, že to byl syn jistého maďarského šlechtice, nemanželský syn, který odešel postupně do Budapeště, do Budy, samozřejmě do Peště, potom byli vynikající houslaři do Vídně a přes německý končiny se nakonec dostal do Prahy, kde se oženil s dcerou českého houslaře Jana Kulíka, udělal to chytře chlapec, přiželil se do zařízené houslařské dílny, ale moc si to zasloužil, on teda stavěl naprosto úžasný nástroje. Mimochodem, když se o něm traduje, že je nemanželským synem maďarského šlechtice, viděl jsem jeho podobiznu, jako šlechtic skutečně vypadal, teda taková velice výrazná, nepřehlednutelná osoba. Další housle, které uslyšíme, jsou italské. Ty housle jsou od Ricarda Bergonziho přímo z Cremony. Uslyšíme housle, které pocházejí z Milána, Itálie. Pak bych měl ještě dodat, že tam jsou nádherné housle vídeňské, které jsou od houslaře Krichbauma, který pár let pracoval také v Praze. Tady nemáme na to tolik prostoru, ale tam budu posluchačům vlastně ukazovat a povídat i o té historii v průběhu těch skladeb, jakým způsobem se ty houslaři propojovali, jakým způsobem jeden u druhého pracoval. Oni v podstatě v tom 18. století založili Evropskou unii, aniž potřebovali Brusel.
Jaroslave, když vezmu několik houslí, tak ty jsi mi to také několikrát ukazoval, že jsou jedny housle, které nádherně znějí v malém prostoru, ale ve velkém prostoru nejsou skoro slyšet. A zase naopak jsou housle, které jsou krásné ve velkém prostoru a v malém toho překřičí. Není to úplně nejkrásnější. V čem to je?
Ono ty housle, které nejsou slyšet v velkém prostoru, většinou mají vysoké klenutí. Prostě ta vrchní deska, ta housí a ta spodní deska, jaká jim lidově říká, malinko břichatá. Můj kamarád říká, tyhle housle jsou trošku otylé. To vůbec nechceme znevažovat ty nástroje. Oni teď i otylé housle mohou skvěle hrát. Nezáleží na tom. Tady spíš jde o to, že konstrukce těch německých nástrojů barokních je taková, že to břicho, klenba toho nástroje nejde přímo od kraje těch houslí té desky, ale nejdřív je taková rovinka a pak se to prudce zvyšuje a zase se snižuje zpátky. Tyhle hodně klenuté nástroje, jednoduše řečeno, většinou nemají takovou nosnost. Mají nádhernou barvu, jsou naprosto skvostné třeba pro natáčení nahrávky, protože mikrofon je 2-3 metry vzdálen. Ale do velkých sálů, aby se člověk postavil třeba před orchestr, zahrál recitál s klavírem v nějakém sále pro 1000 lidí, 1500, 2000 lidí, tak to už přeci jenom toho zvuku je málo.
Čím to bylo dané?
Každá ta doba, i co se týče houslí, podléhá módě. Takže housle, které mají původ z Německa, vlastně jsou stavěné podle modelu houslaře Jakoba Steinera. To byl Tyrolák, narodil se v Apsamu nedaleko Halu, nedaleko Innsbrucku, a on vlastně vytvořil takovýhle klenutý model, který byl jakoby útlejší, ty housle byly o něco užší než ty italské, co známe, ty stradivárky, a to byl ideál tehdejšího zvuku. Teď se bavíme o 17. století. Proč? No, protože se hrálo na zámcích ve šlechtických sídlech, takže buď v menších prostorách, kde nebylo potřeba, aby to řvalo nebo znělo příliš silně, nebo v chrámech, kde ta akustika toho chrámu byla taková, že člověk udělal cvak a ono to ještě 5 vteřin znělo. Že? Později se najednou začali ti interpreti prosazovat hodně solově, hráli pro větší publika, začali být koncertní solisti, kteří prostě chtěli zvuční nástroje, kterým by byli slyšet v velkém sále.
To byly takové ty klasicistní ohromné sály.
Přesně tak. Najednou z toho baroka, když se to posunulo do toho klasicismu, tak tam začali první opravdu skvělí houslisti koncertovat. Jeden z nich byl například náš František Benda. Loni jsme slavili 300 let od narození. To byl obrovský houslista, který potom působil jako šéf kapely dvorní kapelník na dvoře Bedřicha Velikého. V případě těch nástrojů pozdějších, z doby Paganiniho, z doby těch slavných virtuózů, no tak ty už všichni hledali nástroje, které jsou zvučné. No a tak se proslavil vlastně ten duch té italské školy, o který se dneska říká, že je kolébkou, ale tam je dost podstatná taková zajímavost. Ono spoustu těch prvních Italů to byly vlastně tyrolští mistři. Jo. Já teda tvrdím jednu věc, že z Tyrolska se to spíš teprve později posunulo do toho jihu. No nicméně ta italská škola, prostě to je, když dneska někdo hraje na italský housle, tak se hned dopředu jakoby zvedne prestiž, protože ty housle většinou bývají kvalitní a je pravda, že housle z Cremony, z Benátek, z Říma, z Florencie, Neapol, že jo, neapolská škola, tak to byly nástroje, které opravdu do dneška patří k prvotřídním koncertním instrumentům a jsou to většinou housle 18. století, jenom pro srovnání, Stradivari zemře roku 1737, takže bylo mu 93 let a vlastně ty krásné modely, které vystavil, tak on tím taky musel dorůst. On byl žákem slavného Nikoli Amatiho, který stavil housle trošku menšího formátu, ale ten Stradivari prostě chtěl tu krásu těch všech houslí, který měli tu klenbu, zesílit. V tom je celý princip, to jedna jediná věta. Jemu se prostě povedlo spojit barvu tónu s tou sílou. A fantastický je, když člověk hraje na krásný housle, které jsou podle Stradivari ostatně, to nemusí být jenom Stradivari, dneska už se to povedlo i různým dalším mistrům. A teď hraje ve velkém sále a slyší, jak ty housle se nesou, jak to jde z toho nástroje pryč. To je to, co jsem před chvíličkou, jak se mě ptala, že ty housle, které znějí někdy jakoby v menším prostoru nepříliš zvučně, tak najednou v tom velkém sále jakoby člověk dotankoval. Jo? Oni dostanou najednou strašnou sílu a najednou mi ty lidi říkají, ale my ty housle slyšíme vzadu úplně stejně jako u vás vepředu. A to jsou housle, které klidně utáhnou sál třeba pro 3, pro 4, pro 5 tisíc lidí, a to je teda fantastické.
protože Jaroslave máš také dceru Julii, která v současné době zvítězila v houslové soutěži Concertino Praga a Julie bude také s tebou hrát ve Smiřicích. Na jaké housle hraje Julie?
Julie hraje momentálně na housle houslaře, který není nějak známý. Jmenuje se Anton Winter. Je to houslař, který působil nějakou dobu v Mnichově. Ten rod Winterů pochází konec konců z našich končin, z Schönbachu. Tenkrát to byl Schönbach by Jäger, dneska jsou to Luby u Chebu. Ale tento houslař měl to štěstí, že se dostal do dílny slavného Giuseppe Fioriniho, na jehož housle hraju já. Když se oženil Fiorini do Mnichova, vzal si dceru houslaře Riegera a založili tam společně velkou firmu housářskou, tak tenhle ten Anton Winter k ním přišel pracovat, no takže samozřejmě okouk, jak Fiorini Boloňan, který se narodil někdy po roce 1860 v Bacánu u Boloně, tak jak staví krásné nástroje podle modelu Stradivari, no tak začal stavět housle taky a ty housle opravdu mají nádherný lak, provotření úplně jako ohňový, oranžový lak, jsou stavěny samozřejmě v tom Stradivario stylu, ale musím říct, že tam je spoustu osobitých znaků a je to u nás ještě nepříliš známý housař, ale myslím si, že jeho doba přijde. Já jsem viděl pouze dvoje jeho housle a oboje dvoje teda byly mimořádné. No jinak samozřejmě, že teď momentálně jí scháníme ještě nějaký housle, aby měla přeci jenom ještě jedny na to solové koncertování, tak uvidíme, co se podaří sehnat, protože samozřejmě bych byl rád, aby hrála taky na housle nějakého opravdu špičkového mistra, protože když teda zvítězila v soutěži Concertino Praga, tak bych byl rád, aby byla prostě, jak se říká, dobře vybavená, aby když pojede do světa, tak ono je první otázka, kterou už tam člověk jako solista přijede, na jaké housle hrajete. A ono to působí docela dobře, když se řekne nějaký zajímavý mistr, tak třeba se poštěstí něco zajímavého sehnat nebo třeba zapůjčit, aby na takovýhle nástroj mohla hrát. Uvidíme.
Zažil jsem to.
Pořád zažil jsem to s Jaroslavem Svěceným a protože je jaro a protože budou Velikonoce, o evropské hudbě, evropských nástrojích, smiřických svátků hudby. Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou, nashledanou.